Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու է Հայաստանն առաջարկում Ադրբեջանի հետ խաղաղության շրջանակային համաձայնագիր կնքել։ Քաղաքական ուժերը մեկնաբանում են Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում երեք հնչեցրած հայտարարությունները։ Ամերիկացի սենատորները Սպիտակ տանից և Պենտագոնից պահանջում են դադարեցնել Ադրբեջանի ռազմական օժանդակության տրամադրումը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին մեղադրանք է ներկայացվել ընդդիմադիր Գորսչին, մեղադրում են Երևանի բժշկական համալսարանի խորհրդի նախագահ եղած տարիներին կատարված չարաշահումների համար։ Կբանակցեն արդյոք Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրարամերժ ազդակներ Մոսկվայից և Կիևից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր շնորհավորել է Ադրբեջանի ազգային վերածննդի օրվա առիթով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան այսօր հայտարարել է, թե Բալիում տեղի ունեցած մեծ 20 գագաթնաժողովում լիդերները ողջունել են Անկարայի քաղաքականությունը ոչ միայն էներգետիկայի կամ առողջապահության, այլև Ուկրաինային առնչվող նախաձեռնությունների, այդ թվում գերիների փոխանակման և հացահատիկի գործարքի կայացման հարցերում։ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները Մակյան վտանգության խորհրդում քննադատել են Ռուսաստանին Ուկրաինայի տարածքը լայնածավալ հրթիռակոծման ենթարկելու համար։ Նիստը գումարվել է Լեհաստանում ուկրաինական ՀՈՊ համակարգի հրթիռի ընկնելու հաջորդ օրը, միջադեպի հետևանքով զոհվել է 2 մարդ։ Այս ողբերգությունը երբեք չէր պատահի, եթե չլիներ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի անիմաստ հարձակումը, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը։ ՀՄՆ-ի զինված ուժերի շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ բանակի գեներալ Մարկ Միլին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային և դա կտևի այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Նա նշել է, որ մոտ ապագայում Ուկրաինայի լիակատար հաղթանակ ակնկալելու հիմքեր չկան, քանի որ Ռուսաստանը, չնայած ռազմիդաշտում վերջին ժամանակաշրջանի անհաջողություններին, այնուամենայնիվ Ուկրաինայի տարածքում ունի հզոր կարողություններ։ Ուկրաինայի ենթակառուցվածքների նախարարությունը հաղորդել է ուկրաինական նավահանգիստներում պահեստավորված հացահատիկի արտահանումը Սև ծովով ևս 120 օրով երկարաձգելու համաձայնության մասին։ Որոշումը քիչ առաջ հաստատվել է Ստամբուլում, նախաձեռնության երաշխավորներն են ՄԱԿ-ը և Թուրքիան, նշել է նախարարը։ Այս պահին Հաագայում դատարանը կայացնում է 2014 թվականի ամռանը մալազիական Բոյինգի կործանման գործով դատավճիռը, հերակա կարգով մեղադրանքը ներկայացվել է 4 ռուսանջատականներին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3 խորհրդանում հնչեցրած հայտարարությունների մասին, դրանցից թերևս ամենաուշագրավը վերաբերում էր Ադրբեջանի հետ խաղաղ համաձայնագրի կնքմանը։ Հայաստանի վարչապետը, որ ընդամենը 40 օր առաջ հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում պարտավորվել էր մինչև տարեվերջ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել, այժմ հայտարարում է ոչ թե համապարփակ համաձայնագրի, այլ շրջանակային ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրման պատրաստակամության մասին։ Դիվանագիտական շրջանակներից հնչող հայտարարություն դատելով Փաշինյանի հիշատակած փաստաթղթի առանցքային կետերից մեկը լինելու է Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Դա իհարկե այն դեպքում, եթե Բաքուն ընդհանրապես համաձայնի քննարկել շրջանակային համաձայնագրի թեման։ Փաշինյանի հայտարարությանը հետևած արձագանքներն իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Շրջանակային պայմանագիրը այն սկզբունքների հավաքածուն է, որի հիման վրա պետք է կառուցվեն երկու երկրների հարաբերությունները։ Լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, անդրադառնալով վարչապետի հայտարարությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 խորհրդարանում ասել էր, որ Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկել է շրջանակային պայմանագիր ստորագրել, քանի որ խաղաղության դետալացված համաձայնագրի դեպքում կարող են դժվարություններ ունենալ։ Թե պաշտոնական Երևանը ինչ սկզբունքների շուրջ առաջարկում Բաքվին շրջանակային պայմանագիր կնքել, վարչապետը չմանրամասնեց։ Փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանն այսօր միայն նշեց, որ այդ սկզբունքները ընդգրկում են նաև երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Հիմա ինչի շուրջ է բանակցում։ Բանակցում է հիմնական սկզբունքները, որի շուրջ պետք է կառուցվեն երկու հարևան երկրների հարաբերությունները, որը իհարկե ընդգրկում է տարածքային ամբողջական ճանաչում այն ձևաչափով, ինչով երկու երկրները ճանաչել են իրանց անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականություն Ալմատիի արձանագրության եւ հռչակագրի հիման վրա։
Արդյոք Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին առաջարկված շրջանակային պայմանագրով Երևանը պահանջում է Բաքվից դուրս բերել զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն ասաց, թե շրջանակային պայմանագիրը ֆիքսելու է այն կարմիր գծերը, որոնց հիման վրա էլ պետք է առաջ շարժվեն, իսկ Հայաստանի կարմիր գիծը 29,800 քառակուսի կիլոմետր սուվերեն տարածքն է։
Դուք նշեցիք, որ այնտեղ պետք է կետ լինի, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան, ըստ էության մենք ֆիքսում ենք, որ սուվերեն տարածքը կարմիր գիծ է, դա ինքնին արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության այս պահին սուվերեն տարածքում գտնվող ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան, ելման դիրքել են ընդհուպ մայիսի 12-ից, մայիսի 11-ից սկսած նախորդ տարվա։ Մենք նման առաջարկով հանդես ենք եկել, բայց սա ամենևին դեռ չի նշանակում, որ այս ճանապարհով գնալու ենք։ Մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը պարբերաբար, հա, ապակառուցողական քաղաքականության հետևանքով վիճեցնում է մի շարք գործընթացներ։
Դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ընդգծում է. Պարզ չէ, ինչ կա Հայաստանի կողմից առաջարկած շրջանակային պայմանագրում։ Փաշինյանը պետք է մանրամասներ ներկայացնի այդ փաստաթղթից։
Դրա մեջ ինչի նկատի ունի։ Ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ետ քաշել է, թե ասում է դա թողնում ենք հետո, կստորագրենք պայմանագիր, սև լճում, սոտքում, ներքին հանդում, թշտամին կմնա ու մենք դա կկոչենք խաղաղության դարաշրջան, ինչպես 2 տարի խաբեց հասարակությանը խաղաղության դարաշրջանով թշտամին նստած է մեր քթի տակ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, դեռ Արցախի Հանրապետության մասին չեմ ասում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, երբ Երևանում արդեն ուշ երեկո էր Ամերիկյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկում էր Հարավային Կովկասում ստեղծված կացությունը, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման։ Մեր տարածաշրջանում Ամերիկյան քաղաքականությունը որոշող առաջատար դիվանագետներն այս լսումների ընթացքում ստիպված էին մի շարք կոշտ հարցադրումների պատասխանել, լսենք Հեղինե Բունյասյանին։
Ինչու է Միացյալ Նահանգները 44-րդ պատերազմից հետո էլ շարունակում ռազմական աջակցությունն Ադրբեջանին։ Պետդեպարտամենտը վստահ է, որ այդ օգնությունը չի ուղղվում Հայաստանի դեմ, եւ ինչ գնահատական է տվել Վաշինգտոնը Ադրբեջանին Հայաստանի վրա սեպտեմբերին կատարված հարձակումից հետո։ 3 Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներն ավելի քան 1 ժամ փորձում էին այս հարցերի պատասխանները ստանալ պետքարտուղարի Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդից եւ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերից։ Քննարկումը սկսեց հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Բոբ Մենենդեսը հստակ հարցադրմամբ.
How on earth can the United States justify
Միացյալ Նահանգները ինչով կարող է արդարացնել որևէ անվտանգային կամ այլ տեսակի օգնության տրամադրումը Բաքվի վարչակազմին։ Դա անընդունելի է, բարոյապես աններելի եւ ծաղրի է ենթարկում ազատության աջակցության ակտը, որի 907-րդ բանաձևն ասում է. Ադրբեջանին օգնություն չի կարող տրամադրվել, քանի դեռ վերջինս չի դադարեցրել հարձակումները Հայաստանի եւ Ղարաբաղի դեմ ու չի վերացրել շրջափակումը։
907-րդ բանաձևն ընդունվել էր 1992-ին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։ Սեպտեմբերի 11-ի հաբեկցությունից հետո, սակայն, Վաշինգտոնը սկսեց համագործակցել Ադրբեջանի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Կոնգրեսն էլ հնարավորություն տվեց, որ ամեն տարի Սպիտակ տունը կասեցնի այս սահմանափակումը հանուն Ամերիկայի ազգային անվտանգության։ Թեև նախագահ Բայդենը ընտրությունից առաջ խոստացել էր հրաժարվել այդ պրակտիկայից, սակայն երկրորդ տարին է նա ևս շրջանցում է արգելանքը։ Արդյունքում, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, անցած 20 տարում Ամերիկան Ադրբեջանին ավելի քան $800 միլիոն աջակցություն է տրամադրել։ Ի պատասխան փոխպետքարտուղար Դոնֆրիդը հավաստիացնում էր, թե որոշումը կայացնելիս ծանրութ հետև են արել բոլոր փաստերը, տրամադրվում են միայն պաշտպանական միջոցներ, որոնք չեն կարող օգտագործվել Հայաստանի դեմ։
That I do believe that assistance is in the national security.
Մենք ոչ մահաբեր սարքավորումներ ենք տալիս սահմանի անվտանգության ապահովման համար, որը էական արդյունքներ է տվել, հաշվի առնելով Իրանից եկող անդրազգային սպառնալիքներն ու դեպի Հարավային Կովկաս, Ռուսաստան ու Եվրոպա գնացող Մաքսանենք ճանապարհները։ Ուստի ես հավատում եմ, որ սա կաջակցի սահմանների անվտանգությանը։
What that assistance is going to
Եվ նաև թույլ կտա Ադրբեջանին խախտել Հայաստանի փաստացի սահմանները, հակադարձեց Մենենդեսը, ընդգծելով Վաշինգտոնը փաստացի իր վրա է վերցնում միլիոնների ծախսեր, հնարավորություն տալով Բաքվին այդ գումարները խնայել եւ օգտագործել այլ նպատակներով, այդ թվում Հայաստանի դեմ հարձակողական զենքեր գնելու վրա։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր Ղարաբաղին տրամադրվող մարդասիրական աջակցությանը, ինչի արվում պատերազմի ստուժած հայերի համար։ Պարզվեց, Ամերիկայի կառավարության պաշտոնյաների կամ մարդասիրական առաքելությունների մուտքը Ղարաբաղ այժմ ծայրաստիճան սահմանափակված է։ Անգամ ես անցած ամիսներին ի վիճակի չեմ եղել Ստեփանակերտ այցելել, ասաց ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Ու չնայած դժվարություններին ու անգամ վերջին բախումներին, Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում են, Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօր հարաբերությունները կարգավորելու պատմական հնարավորություն ունեն։ Ընդ որում Ֆիլիպ Ռիկերն ընդգծում էր, որ Ամերիկան ու Եվրամիությունը միայն աջակցում են շփումներին, միջդեռ օրակարգը իրենք կողմերն են ձևավորում։
Կողմերը համաձայնել են խաղաղության համաձայնագրի ընդարձակ 5 սկզբունքների շուրջ։ Հայաստանն ուզում էր 6-րդ սկզբունքը ներառել, որը կերաշխավորեր Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցերը։ Ակնհայտ դա մի բան է, որը պետք է քննարկվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և Բաքվի միջև, և ես ընդգծեցի, որ դրա համար պետք է լինի միջազգային մեխանիզմ։
Դիվանագետը նշեց, որ պետք քարտուղար Բլինքենը նաև տեխնիկական աջակցություն է առաջարկել Բաքվին ու Երևանին մի շարք հարցերում, սկսած սահմանի դելիմիտացիայից մինչև տրանսպորտային երթուղիների պլանավորում։ Սենատորներն իրենց հերթին նշում էին, ամերիկյան աջանքերն առավել արդյունավետ կլինեին, եթե վարչակազմը ավելի կոշ լիներ Ադրբեջանի հարցում, իրերը կոչելով իրենց անուններով։
My frustration with the State Department is that they always
Ինչ հաստապեցնում է, երբ պետք քարտուղարությունը շարունակ բռնությունից ծերծ մնալու կոչ է անում երկու կողմերին, երբ մեկը ագրեսոր է, պետք է հենց այդպես էլ ասել։ Կարծում եմ, խորը գիտելիքներ անհրաժեշտ չեն դիտակցելու, թե ով է ագրեսորն այստեղ, ով ունի համապատասխան կարողություն այս հակամարտությունում ագրեսոր լինելու համար։ Դա Ադրբեջանն է։
Արդեն լսեցիք, որ Սենատում կայացած այս լսումներին մասնակցում էր նաև ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը, ամերիկացի դիվանագետը սենատորների հետ շփման ընթացքում անկեղծորեն խոստովանեց, որ Մինսկի խումբն այժմ գտնվում է բավական ծանր վիճակում և գործնականում մատնված է պարապորտի, ինչպես են Ռիքերի հայտարարություններին արձագանքում Երևանում և Ստեփանակերտում, կպատմի Աստղիկ Վեդևյանը։
Մինսկի խմբի փաստացի չգործելը դժվարացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը, կարծում է ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության Պորտուգալ Տիգրան Աբրահամյանը։ 2.5 ամիս առաջ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ և Կովկասի բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական նշանակված Ֆիլիպ Ռիքերը երեկ հայտարարեց. Մինսկի խմբի մեխանիզմն այլևս չի գործում և Վաշինգտոնը զբաղված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ կարգավորմամբ, միայն Բաքվի և Երևանի հետ անմիջական փոխգործակցության միջոցով։
By consensus we could end that mandate.
Կարծում եմ, որ այն զարգացել է այն աստիճան, որ մենք կարող ենք կոնսենսուսի միջոցով վերջ տալ այս մանդատին։
Հայտարարել է դեսպան Ռիքերը, խոսելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծմամբ զբաղվող Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի եռանախագահության ֆորմատից։ Ամերիկացի պաշտոնյայի պնդմամբ, սակայն, նպատակն ու խմբի մանդատը պահպանվում է։ 44-օրյա պատերազմից հետո 2 տարի եռանախագահության մակարդակով բանակցությունները փաստացի փակվում են, չնայած Հայաստանը պնդում էր հակամարտությունը հենց այդ ձևաչափով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը հրաժարվում էր վերադառնալ բանակցություններին, հայտարարելով, նման հարց այլևս գոյություն չունի։ Չնայած ոչ էֆեկտիվ փուլեր են եղել, բայց Մինսկի խմբից շատ ավելի լավ հարթակ չի եղել, որտեղ կողմերը նստել են բանակցելու, կարծում է ընդդիմադիր Տիգրան Աբրահամյանը։
Եթե չկա այստեղ միջնորդական դերակատարությունը, եթե չկա այստեղ հստակ հարթակը, ապա այս դեպքում Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ հնարավորություն է ստանում կլանելու խնդիրը և լուծելու այնպես, ինչպես հայտարարում է։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Արթուր Հովանիսյանը թե բացասականից է խոսում, թե դրականը տեսնում։
Այո, ինքնին այդ ձևաչափը, ինչպես որ նախկինում էր աշխատում, հիմա այդ ձևաչափով չի աշխատում, բայց Մինսկի ուրեմն համանախագահ երկրները, բոլոր 3 երկրներն էլ ուրեմն ամբողջապես ներգրաված են գործընթացում, և ըստ էության այս մոտեցումը ավելի արդյունավետ այն իմաստով, որ չի խանգարում նրանց ներգրավվածությունը չեն խանգարում միմյանց միջև եղած հարաբերությունները, և այսպես ասած Արևմուտքի և Ռուսաստանի ուրեմն հարաբերությունները պայմանավորված ուկրաինական հարաբերությամբ չի տարածվում հայ-ադրբեջանական կամ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուրեմն այս գործընթացների վրա, ինչը իր ինքնին դրական է, արձանագրելով, որ բացասական արձանագրելով ուրեմն Մինսկի խմբի այս ձևաչափի փոփոխությունը, դրական ենք արձանագրում ներկա իրավիճակը։
3+3-ին հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեն մեղադրանքի առաջադրել հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանին, ինչ մեղադրանքներ են առաջադրվել Աշոտյանին, կպատմի Նայր Աբուղադարյանը։
Գլխավոր դատախազությունը դեռ չի հստակեցնում, թե կոնկրետ ինչ արարքի համար են պաշտոնական դիրքի չարաշահման ու փողերի լվացման հուդվածներով մեղադրանք առաջադրել ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին, որին զվարթնոց օթանավականում նախորդային թույլ չեն տվել մեկնել երկրից։ Ինքը Աշոտյանն ասում է, թե մինչ այդ տեղյակ չի էլ եղել, որ մեղադրյալ է եւ երկրից դուրս գալու արգելք ունի։ Պատմեց, որ մինչ թռիչքը մի քանի ժամ առաջ Facebook-ի իր էջում գրել է, որ մեկնում է ինչից հետո էլ նրա պնդմամբ իրավապահները հետին թվով փաստաթղթեր են կազմել։ Սահմանն անցնելիս անցագրայինի աշխատակիցներն են անձնագիրը ստուգելիս տեղեկացրել, որ ելքի արգելք կա ներողություն խնդրելու արգելել առաջ գնալ։
Մի վկայող փաստն այն է, որ 5.5 ժամվա մեջ է սարքվել, ես վստահ եմ այս թեման ու զանգով։ Երկրորդը նաև որ խափանման միջոց է ընտրվել իմ նկատմամբ, որի մասին ես տեղյակ չեմ եղել, եւ երրորդ հետեւյալն է, ես առհասարակ այդ պահին մեղադրյալ չեմ եղել։ Զանգով փակել են սեկտորս, ես վստահ եմ, որ եթե թղթերը սարքել են հետին թվով, որովհետև նոր քրեական պրոցեդուրալ, այսպես ասած, կարգավորումներով այնտեղ ժամանակ ժամկետների խնդիր կա, քնիչը դատախազին պետքա գրի, դատախազը մեղադրանք առաջադրի դրա հիման վրա, քնիչը պետքա դիմի պատկան մարմիններ իմ սեկտը փակելու համար։
Հայտնի է, որ մեղադրանքն առնչվում է տարիներ առաջ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանգստյան տներ գնելու գործարքին։ Այդ ժամանակ Աշոտյանը բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահներ։ Այսօր Աշոտյանը գործից շատ մանրամասներ չփոխանցեց նախաքննության տվյալները չհրապարակելու պատճառաբանությամբ։
Բժշկական համալսարանը իր սեփական միջոցներով եւ իր արտնյութիան սեփական միջոցներով ձեռքաբերել անշարժ գույք, որը իրեն կարծում են, որ անգամ ձեռքբերման պահին իբր թե թանկ է առվել, բայց իրենք են տվել փորձականության, այսինքն ալտերնատիվ փորձականության չկա եւ այդ ակնհայտ է, որ վիճարկելու լիքը տեղ կա վիճելի։ Այդ գույքը հիմա ավելի թանկ արժի։
Օթանավակայանից վերադառնալուց հետո արդեն 3 երեկոյան հանրապետականի օրոք կրթության նախարարությունը 7 տարի ղեկավարած Աշոտյանին կանչել են հարցաքննության, տեղեկացրել մեղադրանքի մասին, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում եւ փողերի լվացում։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ասաց, հրաժարվել է հարցաքննվել եւ մեղադրանքի տակ իրան համաձայնության մասին է գրել, ասաց, իրեն այդպես էլ չեն հստակեցրել, թե կոնկրետ որ օրը եւ որ ժամին է կայացվել մեղադրանքի որոշումը։ Մեղադրանքը համարում է շինծու եւ զավեշ տալի։
Փորձում են ռեպուտացիոն, այսպես ասած, վնաս հասցնել։ Ես արեք ասա, օգուտը քաղաքական մրցակիցներին վարկաբեկելն է, եթե ստացվի նստնելը, դատելը, եթե չէ, մաքսիմալ ցեխոտելը, որովհետև այդ նույնն է, ոնց որ ուզենա Ստալիչնի սարկես, տավարի միջ չլինի, նրբ երշիկը կտրտես, կցես մեջը, որպես, այսպես ասած, այդպես է սարկած, ռեցեպտը գիտեն ոնց գործ սարկել, բայց ինգրեդիենտները ձեռքի տակ չեն եղել։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին ռուս-ուկրաինական ճակատում ծավալված վերջին իրադարձությունները ներկայացնում է Նազա Բաբայանը։
Խերսոնը ազատագրելուց 10 օր անց նորմալ կյանքը վերադառնում է քաղաք, Գիրուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահը։
Խերսոնի նարեշտի знову відкриваються аптеки։
Խերսոնում վերջապես վերաբացվում են դեղատները, փոստային բաժանմունքը, բանկերն աշխատում են, մարդիկ արդեն օգտվում են ինտերնետից, արդեն գործում է մարդասիրական օգնության բաշխման 30 կետ։ Էլեկտրաէներգիան վերականգնվել է Խերսոնի շրջանի ավելի քան 20 բնակավայրերում։ Մենք վերադարձնում ենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է նորմալ կյանքի համար։
Для нормального життя.
Գրեթե 9 ամիս տևող պատերազմը Ուկրաինայում, սակայն շարունակվում են նորմալ կյանքին վերադարձը դեռ հնարավոր չէ։ Բանակցությունները, որոնց մասին հատկապես վերջին շաբաթներին ակտիվ խոսում են արևմուտքում, չեն վերսկսվում։ Գիշերը եւ առավոտյան հրթիրակոծվել են Օդեսայի եւ Դնեպրի շրջանները, կան տուժածներ, հայտնում են ուկրաինական իշխանությունները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը մինչդեռ հավատում է, Ուկրաինայում պատերազմը կավարտվի խաղաղ բանակցություններով։
Մենք բոլորս ցանկանում ենք խաղաղություն եւ բանակցային լուծում, եթե Ռուսաստանը եւ նախագահ Պուտինը դադարեցնեն կռվել եւ Ուկրաինան նույնպես դադարեցնի ռազմական գործողությունները, խաղաղություն կլինի։
BBC-ին տված հարցազրույցում 4-7 գիշերը ասել է Ստոլթենբերգը։ Ուկրաինայի իշխանությունները համաձայն չեն այս դիրքորոշման հետ։ Կիևը կարծում է, որ ռազմական գործողությունների դադարեցումը եւ խաղաղ բանակցությունների մեկնարկը կհանգեցնեն հակամարտության սառեցմանը, ոչ թե երկարաժամկետ խաղաղության։ Դադարը Կիևի պնդմամբ Մոսկվան կօգտագործի իր մարտունակությունը վերականգնելու եւ նոր ներխուժման համար։ Ուկրաինայի նախագահը շարունակ պնդում է Մոսկվայի հետ բանակցությունները հնարավոր են միայն այն բանից, հետո երբ բոլոր ռուսական զորքերը ամբողջովին դուրս գան օկուպացված տարածքներից եւ Կիևը ստանա իրական երաշխիքներ, որ դա այլևս չի կրկնվի։ Նախորդային լրագրողներին տված հարցազրույցում Զելենսկին ասել է, որ այլ երկրների ղեկավարներից որոշակի ազդանշաններ է ստացել բանակցություններ սկսելու Ռուսաստանի ցանկության մասին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Կիևը չի ցանկանում հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ կուլիսներում, բայց պատրաստ է հրապարակային երկխոսության։
Ես առաջարկել եմ հրապարակային ձև, քանի որ Ռուսաստանը հրապարակային պատերազմ է վարում Ուկրաինայի դեմ։
Ավելի վաղ Զելենսկին առաջարկել էր Ուկրաինայում խաղաղությունը վերականգնելու 10 քայլանոց իր բանաձևը ու կոչ արել մյուս երկրներին չպահանջել զիջումներ Կիևից։ Կրեմլին իր հերթին պնդել է, Զելենսկու առաջ քաշած պայմանները հաստատում են բանակցություններից հրաժարվելու Կիևի դիրքորոշումը, ուստի Մոսկվան կշարունակի հասնել իր նպատակներին հատուկ ռազմական գործողության շրջանակներում, հայտարարել էր Կրեմլի խոսնակը, և նույն օրը նոյեմբերի 15-ին կարճատև դադարից հետո Մոսկվան նոր աննախադեպ մասշտաբային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Մոսկվան թեև ամեն օր գրեթե հայտարարում է, որ պատրաստ է բանակցություններ սկսել Կիևի հետ, միաժամանակ շեշտում է, զորքերը հարևան երկրի տարածքից դուրս չի անել ու շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերն ու ենթակառուցվածքները։ ԱՄՆ զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետ գեներալ Մարկ Միլին նույնպես համարում է, որ ուկրաինական հակամարտության խաղաղ կարգավորումն ավելի հավանական է, քան ռազմական կարգավորումը։ Միլին միաժամանակ շեշտում է, Ուկրաինայում ռազմավարական, մարտավարական և օպերատիվ առումներով Ռուսաստանը պարտվել է, սակայն Ուկրաինայի վաղաժամ և ամբողջական ռազմական հաղթանակը քիչ հավանական է և դժվար թե առաջիկա շաբաթներին ուկրաինական ուժերը ամբողջովին ազատագրեն իրենց տարածքը, այդ թվում Ղրիմը։
Militarily kicking the Russians physically out of Ukraine is a very difficult task.
Ուկրաինայից ռուսներին ֆիզիկապես դուրս մղելու ռազմական խնդիրը շատ բարդ խնդիր է եւ դա տեղի չի ունենա առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում, քանի դեռ ռուսական բանակն ամբողջությամբ չի փլուզվել, ինչը քիչ հավանական է։ Այսպիսով ուկրաինական ռազմական հաղթանակի հավանականությունը ռուսներին ամբողջ Ուկրաինայից, այդ թվում Ղրիմից վրընդելու հավանականությունը մեծ չէ։ Քաղաքական առումով հնարավոր է քաղաքական լուծում կարող է լինել։
Politically the Russians withdraw. That's possible.
Հայտարարել է ամերիկացի գեներալը կրկին շեշտելով, Ամերիկան կշարունակի աջակցել Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։ Ազատ Բաբայանն, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Երկու օր առաջ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ եւ համատեղության կարգով նաեւ երկրի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան հանդես եկավ անսպասելի մի հայտարարությամբ, հրաժարվելով ՄԱԿ-ի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպանի տիտղոսից։ Ադրբեջանական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ պնդում են, որ Մեհրիբան Ալիևայի այս քայլի հետևում ՄԱԿ-ի այս կառույցում ծագած կոռուպցիոն սկանդալն է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ինչու է Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան դադարեցրել գործունեությունը որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան։ Ադրբեջանցի վտարանդի ընդդիմադիր ակտիվիստ Արիֆ Յունուսովի կարծիքով պատճառն այդ կառույցի եւ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի միջև անցյալի կոռուպցիոն կապերն են։ Արտերկրում բնակվող ադրբեջանցի մեկ այլ ընդդիմադիր գործիչ Բախտիար Հաջիևն էլ ենթադրում է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործող ղեկավարությունի տարբերություն նախորդի խավիար չի սիրում։ Մեհրիբան Ալիևան անսպասելի հրաժարվել Հրաժարականի մասին հայտարարել է երեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ին կից մշակութային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին ուղված նամակում ակնարկելով, թե չափազանցը զբաղված է 2020 թվականին Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական հաղթանակից հետո։ Ադրբեջանի տիկնոջ այս հրաժարականը տեղի է ունենում երկրի կառավարության և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջև լարվածության համատեքստում։ Բաքու ներկայիս ղեկավարությանը մեղադրում է հայամետ լինելու համար։ Ադրբեջանի տարբեր պաշտոնյաններ, այդ թվում նախագահ Իլհամ Ալիևը, կազմակերպությանը մեղադրում են ադրբեջանական մշակութային ժառանգության ոչնչացման հետաքննությունը ձախողելու համար։ Մինչդեռ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 2020 թվականին դեկտեմբերին է հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղ առաքելություն ուղարկելու հարցով Բաքվի պատասխանին է սպասում, որը սակայն պարբերաբար ձգձգվում է։ Մինչև այդ կառույցի հետ կապերը խզելու մասին Ալիևայի հայտարարությունը ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցները հող էին նախապատրաստում, հրապարակելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին քննադատող հոդվածներ, դրանցում կարմիր թելի պես անցնում էր մեղադրանքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կողմնակալ կառույցը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն տարիներ շարունակ աչք է փակել Բաքվի բողոքների վրա, պնդում է ադրբեջանցի գրող, ադրբեջանի լեզուների պետական ինստիտուտի ռեկտոր Քեմալ Աբդուլան։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն
առաջին անգամ չէ իր իրական վերաբերմունքը դրսևորում ադրբեջանի նկատմամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, եւս գործում է երկակի քաղաքականություն։
Почему эта организация вдруг совершенно изменила свой такой, будем так говорить, нейтральный статус?
Ինչու է այդ կազմակերպությունը փոխել իր չեզոք դիրքորոշումը եւ անխոսաջակցում ագրեսոր երկրին դժգոհելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քաղաքականությունից իր հերթին արձագանքում է Ադրբեջանի իշխող ուժի падգամավոր Հիջրան Հուսեյնովան, թե ինչն է իրականում դրդել Ալիևային հրաժարվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպանի կոչումից, պարզ չէ։ Այդ պաշտոնում 18 տարվա գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարությունը սակայն հրապարակվեց նույն օրը, երբ Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող Բանաձևը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դեմ ադրբեջանական մամուլում տեղ գտած մեկնաբանությունների մեծ մասը կենտրոնացած է այն փաստի վրա, որ կառույցի գլխավոր քարտուղար Օդրի Ազուլեն ֆրանսիացի է, իսկ ֆրանսիանի փր հայամետ դիրքորոշում ունի։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը միջդեռ ֆրանսիացի Ազուլեի պաշտոնավարումից դժգոհ լինելու այլ պատճառներ կարող է ունենալ։ Նրա նախորդը բուլղարացի Իրինա Բոկովան հայտնի է Ալիևայի հետ ընկերական սերտ կապերով։ Հետաքննող լրագրողները սակայն պարզել են, որ երկու տիկնանց փոխադարձ համակրանքն այնքան էլ անշահախնդիր չէր։ Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագծի ադրբեջանական լվացքատուն հայտնի հետաքննության շրջանակում լրագրողները պարզել են, որ Եվրոպայում Ալիևի վարչակազմի հեղինակած փողերի լվացման մեխանիզմից անմասն չի մնացել նաև Բոկովայի ընտանիքը, մասնավորապես նրա ամուսինը 400,000 եվրո էր ստացել Ադրբեջանից։
Տարածաշրջանային զարգացումների ֆոնին Հայաստանում ավելի ու ավելի հաճախ են հնչում արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելու ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ հարաբերությունները կտրուկ կերպով սերտացնելու կոչերը։ Նման հայտարարությունների առավել ակտիվ հեղինակներից մեկը Վաշինգտոնում Հայաստանի նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանն է, որի հետ այսօր զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչպես ամրացնի պաշտպանությունը, պարոն Խարազյան, միայնակ դա չի կարողանում անել Երևանը, Մոսկվան հապկնել չեն օգնում։
Ակնհայտ է, որ Մոսկվան ու Հապկը չեն օգնում, չեն էլ օգնելու, և Երևանը միայնակ էլ չի կարողանում դա անել, դրա համար ես կցանկանայի տեսնել Հայաստանի կողմից ավելի հանձնարուկեցված իր ռազմաքաղաքական հարաբերությունն աշխարհում վերաիմաստավորելու և իր քաղաքական նախընտրությունները շատ ավելի հստակ հայտարարելու և դրանց հետամուտ ունենալու առումով։ Օրինակ, ես ցանկանայի տեսնել, որ Հայաստանը հստակորեն հայտարարի, որ վերակենդանացնում է Եվրամիության ասոցիացիան շուրջ իր բանակցությունները ողջ սպեկտրով և ողջ խորքով, ընդ որում նաև ընդլայնում է այդ սպեկտրը և կողմնորոշվում է դեպի Եվրամիության ասոցիացիական անդամակցություն, որը պետք է ենթադրի Հայաստանի դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից և Եվրասիական տնտեսական գոտուց, ինչպես նաև ԱՊՀ-ից։ Ես ցանկանալի տեսնել Հայաստանի կողմից քաղաքական կամք, հետևողական քայլեր այս ուղղությամբ, որոնց շրջանակում մեր երկիրը կարողանա ռազմաքաղաքական համագործակցություն զարգացնել առաջատար հարավային պետությունների հետ և այդպիսով ձեռք բերել այն կարողությունները, որոնք նրանք թույլ կտային սեփական ուժերով տեր կանգնել սեփական իրավունքներին, ինչպես նաև Արցախի ժողովրդի անոտարելի իրավունքներին, ազատության և սեփական կամ արտահայտման սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքին։ Այստեղ այլ ընտրանք չկա, ձգձգել պարզապես ի նկատի ունենալով, որ դա դժվար է լինելու, որևէ դրական բան Հայաստանի չի կարող տալ, ձգելը հակառակը բերում է Հայաստանին ավելի ծանր իրավիճակի։
Պարոն Խարազյան, բայց արդյոք արևմուտքում, Եվրամիությունում, Միացյալ Նահանգներում ունեն ցանկություն ստանձնել այդ գործը, ինչը նշանակում է հակադրվել Ադրբեջանին, որի հետ հիմա գազային հետաքրքրություններ ունեն։
Ադրբեջանի հետ գազային ընդհանուր հետաքրքրությունների խնդիրը ուռճացված է, Ադրբեջանը չունի այդ գազային հնարավորությունները, որ նրանք ցանկանային, որ աշխարհը կարծեր իրենք ունեն։ 15 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մասին Եվրոպայից մինչև 2027 թվականը տրամադրելի համաձայնագիրը, եթե դուք դիտարկում եք այն ենթատեքստում, որտեղ նաև երևում է Եվրոպայի տարեկան գազի սպառման ցուցանիշը, տարապես 500 միլիարդ խորանարդ մետր, ակնհայտ է դառնում Ադրբեջանի նշանակության ծովում մեկ աթիլ լինելու երևույթ։ Մյուս կողմից Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում հետաքրքրված են արդյոք Հայաստանի հետ աշխատանքով, ես կարող եմ ասել, որ այո, հետաքրքրված են, սակայն այստեղ Հայաստանի կողմից է բացակայում շահագրգռվածությունը, Հայաստանին բազմիցս իմ տեղեկություններով հնարավորություն է տրվել հստակորեն նշել Եվրամիության հետ իր ասոցիացիան գործընթացը վերականգնելու մտադրությունն ու ցանկությունը, հաշվի առնելով այն կատաստրոֆիկ ծախողումը, որին Հայաստանը ենթարկվեց պատերազմում 2020 թվականին, այստեղ վերապահ է մնացել իր նպատակները հստակորեն հայտնելուց։ Թեև հայկական կողմը միշտ շահագրգռություն ունեցել աշխատել Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երկրների Եվրամիության հետ զանազան ուղղություններով, սակայն միշտ ընդգծել է, որ չէ ցանկանա, որպեսզի այդ ուղղությունները որևէ կերպ խոչընդոտեին կամ սահմանափակեին կամ որևէ կերպ բացասաբար անդրադառնային հայ-ռուսական համագործակցության վրա, Իսկ սա նշանակում է, որ Հայաստանը չի պատրաստում արևմուտքի միացյալ նահանգներից զարգացնել հարաբերություններ, որոնք որևէ կերպ կփոփոխեին Ռուսաստանի հետ իր այսօր գոյություն ունեցող երկու ստեք հանձնարարությունները։ Այս պարագայում ակնկալել արևմուտքից կամ եվրոպական երկրներից որևէ այլ կեցված կամ բաց մնալը Հայաստանի հետ նման աշխատանքներին դժվար է։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։